слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо, мене звати Василь Шандро. Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про стратегію національної безпеки України. На що слід звернути увагу? Говоримо із директором Європейського інституту, політологом, істориком Василем Яблонським.
Отже, стратегія національної безпеки, так досить об'ємно звучить цей документ, і він, в принципі, досить об'ємний, є на сайті президента у вільному доступі, можна його почитати. Давайте з базових речей почнемо, що це за документ, чим і чому він важливий?
Ну, власне, в самій назві, якби, держава показує, як вона бачить стратегію національної безпеки своєї, вона бачить, які загрози є і як з цими загрозами боротися. А також, очевидно, мусить бачити також ті ресурси, за допомогою яких треба забезпечувати, перепрошую, національну безпеку.
Хто готує такий документ? От ви працювали до минулого року, що працювали в першим заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень. Чи це робота, власне, інституту?
І інституту також, і, власне, апарату національної безпеки і оборони.
Ради національної безпеки і оборони, так? Тобто це сідає багато людей або якісь там кількість людей?
Звичайно, звичайно. Це колективна праця, це не документ Зеленського, це не документ Єрмака там чи Таранова.
Пане Василю, чи такий документ, тобто це звична справа для інших держав у тому числі? Тобто це планування або якась візія на найближче майбутнє, як ми захищатимемось в широкому сенсі?
Звичайно, звичайно. Відповідно до стратегії, стратегія вона, це документ, він універсальний, він застосовується практично усіма державами, які піклуються про свою безпеку. А зараз, мабуть, нема таких держав, які б уникали цієї справи. Тому такі документи в тому чи іншому вигляді, вони існують від Сполучених Штатів до менш, скажімо, потужних держав, але вони є практично в кожній державі.
Пане Василю, чи для вас особисто були якісь несподіванки в цій стратегії, так, і які? На що слід звернути увагу в першу чергу, на вашу думку?
Ну, треба відзначити, що така стратегія з'явилася, це результат роботи багатьох людей, очевидно, по-новому. Кожен рік, якби, приносить якісь нові
виклики,
нові акценти, відповідно, аналіз нових викликів. Але що вкинулося в очі, що попри свою об'ємність, стратегія, якби, дуже пом'якшує російські загрози у світі. Це, очевидно, йде в тренді, от десь зустрітися посередині і подивитися в очі або ще щось. Ну, очевидно, перераховуючи там в стратегії, можна побачити поточні прогнозовані загрози національній безпеці та національним інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов. Стратегія говорить про загострення змагання між Китаєм і США за світове лідерство. В той самий час не згадується про Росію, яка намагається впливати на вибори, загалом у внутрішню політику США, інших країн, веде інформаційну війну по всьому світу, розробляє, реалізує проекти переведення воєнного протистояння в космосі, там, скажімо, випробування ракети «Буревісник», там, фінансує і реалізує державний терор. У стратегії жодним чином, ну, от всі ці випадки із отруєнням людей, вбивствами, і все таке інше. Стратегії жодним чином про це не сказано. Нібито не існує російського терору з використанням цих отрут і все таке інше. Серед загроз для України жодним чином не згадано добудову, скажімо, того ж самого газогону «Північний потік-2». Мені здалося, що ця стратегія, вона чомусь занадто комплементарна в оцінці, скажімо, загроз з боку Росії. І що найнеприємніше, ми не враховуємо це, і Росія фактично агресор. Ми воюємо з Росією, і це стратегія національної безпеки країни, воюючої країни, яка перебуває в стадії війни. Нехай перемир'я, як хтось хоче вважати, але війну ніхто не закінчить.
От ви зайшли з території більших очікувань, бо, наприклад, я от щойно перед програмою, готуючись, переглядав вже якусь аналітику, більшу-меншу, Сергій Сидоренко на «Правді», так, «Європейській правді» зробив такий власний огляд журналістський цього, і, власне, він зайшов з позиції менших очікувань. І, направду, якщо порівняти риторику президента і керівника його офісу, пана Єрмака, які уникають в публічній риториці, в публічному мовленні називати Росію агресором чи окупантом, у цьому документі ці слова є. Як це не дивно. Можливо, не...
Ну, дивіться, Зеленський не уникає. Він під тиском, він все-таки визнав, що ми воюємо з Росією. Він нарешті назвав там через якийсь час Росію як супротивник. Але дивіться, в чому якби особливість. Попри всю важливість цієї стратегії, очевидно, на її основі будуть розроблятися певні концепції, певні державні програми, ну так би мало бути. Але вона, от вона повисить на сайті, потім її закриють якісь інші новини, потім вона десь буде лише для такого супер невеличкого, скажімо, загалу фахівців, про неї забудуть журналісти, але будуть пам'ятати про слова президента і керівника його адміністрації, про те, що вони якби уникають цього, ну, принаймні, роблять з великою неохотою. Ну, те, що є в стратегії, ну, так, очевидно, є.
Тобто, чи маєте ви на увазі, що ця стратегія, тобто цей документ не стане дороговказом, тобто, що не будуть реалізовані ті позиції, які там прописані?
На превеликий жаль, так, це практика показує, і у нас дуже часто незатребуваність, скажімо там, наукових. І я знаю, як ніхто, очевидно, або як мало хто, тому що, ну, скажімо, скільки років пропрацював на, скажімо, на даючи певний аналітичний продукт і особистий, як керівник установи. Ми, в принципі, дуже мало бачили, скажімо так, реальних якихось камбеків і реального впливу на, скажімо, на реальне життя, тому що політики, от вони мають таку здатність, вони починають історію від себе, і насправді їм якби всі ці речі якби не потрібні.
Ну, от в згадування про окупацію я тут тричі принаймні зайшов. Так ідеться про те, що окупація частини території України, про те, що Російська Федерація незаконно окупувала Автономну Республіку Крим, і про російську окупаційну адміністрацію на тимчасово, ну, так само це стосується і до Донецької, Луганської областей. Тобто, ну, з точки зору здорового глузду, здавалось би, що, ну, це само собою зрозумілі речі, і ми би не мали тішитися як діти з того, що ось у документі державного рівня, так, там названі речі своїми іменами. Але
ви знаєте, я переконаний, що вище керівництво держави не читало цього документу. Я чомусь, я хочу помилитися, або не дуже сильно знайомий з ним.
Тому не вичитали, думаєте, залишили ці слова?
Ні, ну, розумієте, ну, насправді дуже мало уваги і значення продаються таким речам, таким документам. Але я от, наприклад, побачив, що стратегія не встановлює термінів конкретних дій щодо приєднання до плану дій щодо членства в НАТО. Ну, от не встановлює. Стратегія говорить про те, що Україна планує отримати запрошення та приєднатися до ПДЧ. Але жодним словом про те, як це робити, які активні дії.
Тобто ви маєте на увазі, що це дублює якоюсь мірою, ну, от ми йдемо в Європу, але не ясно коли, з ким, як і з якого боку.
Абсолютно, це гасла. Ну, розумієте, вперше про плани йти України до НАТО, знаєте, хто озвучив, який прем'єр? Віктор Федорович Янукович. Але ми ж знаємо, якою його була політика. Тому, насправді, слова і діла, як казав один відомий і прогресивний, на мою думку, український президент, вони абсолютно якби дуже часто розходяться між собою.
Пане Василю, загалом зовнішня політика, власне, стратегічні стосунки, відносини з державами, іншими сусідами, в тому числі, ну, по суті, це майже, так, як змінилася кількість, перелік держав, але, так би мовити, основний пул лишився той самим, що і в попередній стратегії.
Розумієте, мені здається, що зовнішня політика є якби два центри таких, які займаються зовнішньою політикою. Питаннями Росії і війни займається керівник Офісу Президента. Питаннями іншими займається Міністерство закордонних справ, але остаточне рішення приймається в адміністрації Президента. Тому важко говорити про те, що є. Так насправді так було часто, але не було аж так, ну, скажімо так, видно. Тому стосовно стратегії, навіть по наших ближчих сусідах, ну, поки що не видно, яка є стратегія стосовно, там, скажімо, Угорщини, яка, можливо, найбільш проблемна, скажімо, із країн Євросоюзу. Навіть стосовно Польщі теж питання, ну, є певні заяви, є там заклики і все таке інше, але не відчувається, чого ми хочемо від цих країн. Не відчувається того, як би ми, ну, скажімо, розраховували на ту чи іншу країну, використовуючи ті чи інші інтереси сусідів своїх для просування наших інтересів. Це абсолютно нормальна практика світова, мати союзників і йти будувати якісь компроміси, йти до своєї мети. Тому насправді говорити про те, що є якась стратегія в державі, ну, я поки що її не бачу.
Суттєві відмінності між попередньою стратегією 2015 року, якщо я не помиляюся, ще за президентства Петра Порошенка, між цією і тією стратегією, і навіщо її переписувати, якщо, ну, якщо стара, ще не зовсім стара, так би мовити?
Ну, вона не стара, ну, є певні норми законодавства, очевидно,
ага.
5 років треба
оновлювати.
Так, ну, розумієте, порівнювати можна багато що, багато в чому. Я скажу так, писали значною мірою, я не боюсь там, боюсь помилитися, я не хочу у відсотках казати, але багато людей, які писали ту стратегію, писали і цю стратегію, або долучалися тим чи іншим чином. І очевидно, що вона, скажімо так, загальна риторика, вона якби не суттєва, відрізняється, але хотілося б, може, щоб вона відрізнялась. Чому? Тому що ми якби набули на початку шляху осмислення війни. Тому що саме питання от, якби, війни з стратегічним партнером, воно якби воно багато чого змінює, багато чого перевертає. І очевидно, що тут мали би бути більш такі акценти серйозні, і ми мали би прописати, ну, певні цінності тут, на основі яких ми мали б спілкуватися своїми союзниками і протидіяти своїм противникам.
Дякую вам, Василь Яблонський, історик, політолог, директор Європейського інституту, був із нами на зв'язку. Я нагадую, що це програма «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.